Dobrý večer. Mnohí ste putovali alebo ešte len poputujete v rámci jubilejného roka 2025 aj do pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. 1. januára tam bola otvorená svätá brána, ktorá pozýva pútnikov na cestu viery pod materinským vedením Panny Márie. Dnes vám chceme ponúknuť niekoľko zaujímavých informácií o tomto nádhernom sakrálnom priestore. Prevedie nás ním cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie má pre nás pripravené Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.
Keď budete stáť pred bazilikou Santa Maria Maggiore, uvedomíte si, že tam sa nachádzajú relikvie jasličiek, ktorých sa narodil pán Ježiš. A potom druhá, taká najvýznamnejšia pamiatka, ktorá je nezabudnutelná, a to je obraz nazývaný Salus Populi Romani, ktorý súvisí aj veľmi silno s pontifikátom pápeža Františka, ktorý každú cestu do zahraničia, keď absolvoval, najprv navštívil tento obraz, pomodlil sa pred ním a po skončení návštevy zase sa vrátil a poďakoval. A nakoniec aj jeho rozhodnutie nechať sa pochovať v tejto bazilike Santa Maria Maggiore bolo len potvrdením celého jeho pontifikátu a jeho mimoriadnej úcte k Božej Matke Pane Márii. Poďme sa teda na tú baziliku Santa Maria Maggiore, ktorá patrí medzi štyri najvýznamnejšie rímske baziliky, ktorý sa nachádza v Svätá brána, pozrieť. Samotné priestranstvo pred bazilikou Santa Maria Maggiore, nazývané aj Panny Márie Väčšej alebo Panny Márie Snežnej, súvisí s vrchom, ktorý sa volá Esquilino. Spievame v piesni v sedmobrežnom kruhu Ríma, takže sedem brehov, jeden Vatikán už poznáme a ďalší z brehov je Esquilín, na ktorom stojí bazilika zasvetená Matke Božej a ide o baziliku, ktorá je považovaná za najstaršiu a prvú mariánsku baziliku na kresťanskom západe. Takže má svoje dôstojné miesto. Pred priestranstvom je možné sledovať niekoľko zaujímavých objektov. Pred samotnou bazilikou sa nachádza veľmi zaujímavý obelisk, ktorý pochádza z rímskych fór a na tomto stĺpe, teda z baziliky Maxentia, sa nachádza potom bronzová socha Matky Božej, čiže toto sú veľmi zaujímavé skutočnosti, ktoré sú charakteristické pre to priestranstvo. A potom ďalšia veľmi zaujímavá je napojenie teda aj toho obeliska na fontánu, ktorú projektoval známy architekt Carlo Maderna, ten, ktorý je autorom aj priečelia baziliky svätého Petra vo Vatikáne a jednej z fontán na námestí pred bazilikou svätého Petra. Čiže samotný stĺp, ktorý má výšku 14 metrov a ozdobený Pannou Máriou, je ešte charakteristické tým, že na obelisku akoby je urobená fontána, ktorá samozrejme súvisí so samotným Karlom Madernom a bola urobená na nariadenie alebo teda prosbu pápeža Pavla V., ktorý je zvečnený aj na priečeli baziliky svätého Petra, kedy bola uskutočnená vlastne konsekrácia baziliky. Aký je príbeh baziliky Santa Maria Maggiore? Je veľmi tajúplný. Niektorí hovoria, že bolo to 5. augusta v roku 352, niektorí hovoria 356, niekedy sa stretnete aj s rokom 359. Pápež Liberius mal sen, v ktorom sa mu zjavila Panna Mária a požiadala ho, aby postavil baziliku ku cti jej mena. A miesto, ktoré si ona vybrala na uctievanie, spozná podľa toho, že kopec, kde si Panna Mária vybrala miesto, bude pokrytý bielým snehom uprostred horúceho leta. A bol ešte jeden Patricius Ján, ktorý mal ten istý sen. A takto obidvaja sa na druhý deň ráno stretli na mieste, kde videli uprostred leta biely sneh. Preto sa titul chrámu nazýva aj titul Panny Márie Snežnej, pretože tam došlo k stavbe prvej vôbec mariánskej baziliky v kresťanskom západe, takže preto aj 5. augusta je sviatok posviacky baziliky Santa Maria Maggiore alebo sviatok Panny Márie Snežnej. Preto aj táto bazilika sa pôvodne nenazývala Maggiore, ale nazývala sa Bazilika Liberiana podľa pápeža Liberia, takže mohli by sme povedať Liberiánska bazilika alebo Bazilika Panny Márie Snežnej. Súvisí potom samozrejme ešte s ďalšou zaujímavou skutočnosťou, bol to pápež Sixtus III, ktorý na základe Efeského koncilu v roku 431, kedy bol priznaný titul Panne Márii ako Bohorodičky, tak vlastne bazilika bola zasvetená Panne Márii Bohorodičke. Čo je zaujímavé, tak samotná bazilika je vzácna v tom, že napriek viacerým prestavbám, ku ktorým v prípade baziliky svätého Pavla za hradbami nedošlo, zachovala si ale najpôvodnejší charakter zo 4. storočia. Čiže aj tie stĺpy, aj to zatemnenie priestoru, ktoré má vytvárať akúsi atmosféru posvetná, je úplne pôvodné zo 4. storočia, respektíve z obdobia pápeža Sixta III. Z roku 431. Niektorí hovoria, že v 435. bola dokončená tá časť baziliky, ktorú poznáme. Čiže opäť Liberianska mohla byť menšia, na to nemáme úplne jednoznačné dôkazy, aj keď vykopávky z rokov 1966 až 71 by mohli potvrdiť, že aj tá liberianská mohla mať už väčšie rozmery.
Zaujímavosti o bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme pre nás na dnešný večer pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Potom je určite veľmi dôležité uvedomiť si, že samotná bazilika je napojená na Via Merulana, takže niektorí poslucháči možno z prenosov na TV Lux poznajú procesiu na Corpus Domini, na Sviatok Božieho tela a krvi, kedy sa koná procesia, ktorá ide z katedrály, teda z Lateránskej baziliky, cez Via Merulana až po námestie a fasádu baziliky Santa Maria Maggiore. Samotná fasáda je nádherným dielom talianského architekta Ferdinanda Fugu, ktorý naozaj dal si veľmi záležať na takom umeleckom spracovaní. Aj tie oblúky, aj tie sochy sú naozaj také veľmi dynamické. Ide tam o sochy svätých a takisto aj pápežov. A aj samotná akoby loggia je miesto, kde sa procesia Corpus Domini končí a tam pápeži dávajú požehnanie s najsvätejšou sviatosťou oltárnou. K bazilike Santa Maria Maggiore ja osobne mám veľmi blízky vzťah, pretože priamo pri bazilike Santa Maria Maggiore som býval, zvykne bývať, keď mám prednášky v Ríme, čiže tam som za posledné roky strávil každý večer sväté omše a aj v nedeľu som sa zúčastňoval na slávnostných svätých omšiach, ktorým vždy predseda kardinál, a vlastne aj komisárom samotnej baziliky je môj spolužiak z Gregoriány, takže je to, ja myslím, že druhý najmladší takto kardinál, ktorý pochádza z Litvy a je tiež historik. No ale čo je veľmi zaujímavé, tak tiež je, a to si málo kto všimne, ale je možné, keď sa vstupuje do tzv. Portika, to je vlastne, my by sme to nazvali ako keby predsieň baziliky, tak je možné, naľavo sú také dvere, a zaplatiť si a urobiť si prehliadku až na loďiu, kde sa nachádza veľmi krásna mozaika. Tá mozaika je z 5. storočia, veľmi vzácna, a potom tiež ešte v 13. storočí dochádzalo k ďalšej mozaike, ktorú robil Filippo Rusuti, kde je Kristus, ktorý žehná anieli, potom symboly štyroch evangelistov, Panna Mária, svätý Pavol, svätý Jakub, Hieronym, Jan Krstiteľ, Peter, Ondrej a Matej. Prečo? Pretože mnohí si neuvedomujú, že v oltári, hlavnom oltári baziliky Santa Maria Maggiore sú uložené relikvie práve svätého Hieronyma a svätého Mateja. Niektorí zle uvádzajú, že ide o relikvie svätého Matúša. Tu by som rád upozornil, keďže Mateo a Matia sú veľmi podobné, tak asi zrejme niekto pri preklade si pomýlil Matúša a Mateja, čiže je to overené aj samotným komisárom, kde som sa pýtal, naozaj ide o relikvie svätého Mateja a svätého Hieronyma. Preto sú vlastne aj v tej apside, ktorá mozaika stvárnených práve svätý Hieronym aj svätý Matej. Čiže do toho ikonografického cyklu väčšinou sa Hieronym a Matej nedávajú. Čiže tam máme vysvetlenie. To je reminiscencia historická na to, čo sa nachádza vo vnútri baziliky. Čiže to, čo sa nachádza ako v človeku, vnútro človeka sa odráža na jeho výzore, tak aj pri bazilike Santa Maria Maggiore vnútro baziliky je možné pozorovať na vonkajšom výzore samotnej baziliky. Potom, čo je ešte možno zaujímavé, je, že priečelie je ozdobené takisto aj jednou zvonicou, je považovaná za najvyššiu rímsku zvonicu, ide o taký románsky sloh. Základ samotnej zvonice je zo 6. storočia, ale potom ďalšia časť bola dobudovaná v rokoch 1375 až 1376 a ide o v podstate poslednú, najmonumentálnejšiu rímsku zvonicu, ktorá sa nachádzala na rôznych rímskych kostoloch, ale táto je najkrajšia, najväčšia a najposlednejšia, ktorá bola dokončená. Čiže nie je románska, ale napodobňuje románske zvonice a je až zo 14. storočia a bola postavená z vôle pápeža Julia II. Má výšku 75 metrov, takže je naozaj veľmi krásna. Najkrajšie je pozerať na tú baziliku z tej ďalšej ulice, ktorá je pri práve pápežskom východnom inštitúte a Rusiku. Tam si pútnici môžu viac vychutnať pohľad na tú samotnú baziliku. Čo sa týka ďalších zaujímavých skutočností, tak portikus, teda akoby tá predsieň, ktorá tvorí akoby také miesto na privítanie väčšieho množstva pútnikov, čiže tie portika my nepoznáme. My väčšinou vchádzame do kostolov priamo do predsiene, ktorú ľudia aj nazývajú babinec, ale to nie je portikus, čiže to je také veľkolepejšie práve pre také chrámy, kde sa očakáva väčší prílev pútnikov. A v tom portiku na pravo je bronzová socha Filipa IV. Španielského kráľa a niektorí to pripisujú, že je to dielo Gianna Lorenza Berniniho, ale pravdepodobne ide o jeho žiaka Girolama Lucentiho a socha je z roku 1692. Čo je dôležité, tak zase máte možnosť vidieť svätú bránu. V strede je bronzová brána, ktorá je dielom Ludovíka Poliagiho. A tu výnimočne v bazilike Santa Maria Maggiore sa svätá brána nenachádza napravo, lebo všade sú sväté brány napravo, tu sa nachádza výnimočne na ľavej strane samotného portika. Potom tiež je možné sledovať, už som spomínal tú mozaiku, ktorá je z 13. storočia a tam je možné všimnúť si práve tých svetcov Petra a Ondreja, Mateja, Hieronima, Jakuba, svätého Pavla a Madona a potom štyroch evangelistov. Potom ďalej, keď sa už pozrieme na samotný interiér kostola, tak je určite veľmi, veľmi zaujímavý. Aj samotné vnútro prešlo úpravami, ktoré realizoval už spomínaný Ferdinando Fuga v rokoch 1746 až 1750, čiže išlo o prípravu na jubilejný rok 1750. Vieme, že jubilejné roky sú vždy aj takým umeleckým, nielen duchovným podnetom na skrášľovanie a zveľaďovanie samotného priestoru. Čo je charakteristické pre toho Ferdinanda Fugu, je taká dynamickosť v architektúre. Používa veľmi veľa volút, také oblejšie tvary, čím vlastne je tá budova taká živšia, dynamickejšia a zároveň aj grandiózna. Dĺžka samotného priestoru je 85 metrov, je rozdelená na tri lode, čiže ide o trojloďovú baziliku a vnútro baziliky je zdobené 36 monolitickými stĺpmi z mramoru. Ide o mramor 4, teda z granitu. A potom hlavice sú jónske, ktorými sú ozdobené jednotlivé stĺpy. Čo sa týka stropu baziliky, tiež je veľmi zaujímavá, je celá zo zlata. Je to realizácia Giuliana da Sangallo, ktorý okrem iného patril medzi tých hlavných architektov baziliky svätého Petra vo Vatikáne. A čo je veľmi zaujímavé, bol to dar španielského kráľa, to zlato, bol dar španielského kráľa, ktorý priniesol ako prvé zlato Krištof Kolumbus po objavení Ameriky. Čiže preto do istej miery dá sa povedať aj je logické, že pápež František, ktorý pochádzal z Argentíny, kde sa hovorí po španielsky, tak Španieli akoby považovali tú baziliku Santa Maria Maggiore za takú svoju. Lebo vlastne španielský kráľ tam čosi zanechal a v podstate Borgia, Alexander VI, bol ten, ktorý nariadil tomu Sangallovi, aby to zlato použil na strop baziliky. Zaujímavé je, že aj loď, ktorou sa plavil Krištof Kolumbus, sa volala Santa Maria. Áno, čiže ten mariánsky motív je zastúpený aj v samotnom objavení Ameriky a spečatený zlatom, ktorým je zdobená povala samotnej baziliky. Čo sa týka ďalších častí, tak hádam určite veľmi zaujímavé si všímať, že nad hlavicami, keďže teda ide o 36 stĺpov, tak nad týmito hlavicami sa nachádza 36 výjavov zo života Panny Márie a taktiež aj zo Starého zákona. A potom samozrejme máme tu aj víťazný oblúk, ktorý sám o sebe je robený presne na ten štýl ako v ostatných rímskych bazilikách, kde máte 24 starcov, v strede je baránok, štyria evangelisti, 24 starcov, ktorí sa kláňajú, a potom na rohoch je vidieť ako taká imitácia nejakých stavieb a má to predstavovať dve mesta, a to Betlehem naľavo a napravo Jeruzalem, čiže symbolické miesta, kde sa narodil a kde zomrel pán Ježiš.
Docent Ľuboslav Hromiak nám v dnešnej relácii História a my približuje zaujímavosti pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.
Čo je pri tom všetkom možno zaujímavé, je, že aj táto bazilika má v sebe veľmi zaujímavé časti. Čiže ak počujete o Sixtínskej kaplnke, tak myslíte na Sixtínsku kaplnku vo Vatikánskych múzeách, ale Sixtínska kaplnka je aj v bazilike Santa Maria Maggiore. Pretože baroko má veľmi rado zrkadlovosť, symbolickosť, zahrávanie sa s číslami, zahrávanie sa s architektúrou, kde architektúra, sochárstvo a maliarstvo sa medzi sebou doplňajú a vytvárajú jeden celok. Čiže na tom baroku je totálnosť vo všetkých prejavoch a vo všetkých hrách farieb, svetelných efektov. Vezmeme si, že v tom čase nebolo divadlo, neexistovala divadelná budova a reflektory, tak vlastne tí majstri italianskí používali hru svetla a tiene na nasvietenie a hru farieb na sprostredkovanie duchovného zážitku, pretože baroko sa snaží sprostredkovať silný duchovný zážitok pre každého, kto do tej baziliky vchádza. Takže máme kaplnku Sixtínsku, pomenovanú podľa Sixta V., tej kaponke Sixta V. je pochovaný aj pápež Pius V. a Sixtus V. Na druhej strane je Pavol V. Čiže je tu hra akoby v zrkadlovom obraze farieb architektúry ako zrkadlovej, pretože čo vidíte napravo, vidíte aj naľavo. A aj keď samozrejme sú tam dosť aj veľké rozdiely, ale kúpola a proporcia je zhruba zrkadlová, rovnaká. A aj keď vznikala v odlišných časoch. Čo je určite veľmi dôležité, je, že je možné v tej kaplnke Sixtínskej vidieť miesto, kde boli pôvodne uložené jasličky. Čiže ak vojdú do baziliky Santa Maria Maggiore k hlavnému oltáru, tak po pravej strane je tá Sixtínska kaplnka a tam je vlastne akoby taký zdobený relikviár od francúzskeho majstra Valiera, kde boli uložené ostatky do času, kým potom neboli premiestnené zase pod hlavný oltár, pod baldachín, kde sa nachádzajú ostatky jasličiek dodnes. Tiež nie je náhoda, že práve v bazilike Santa Maria Maggiore v hlavnom oltári sú uložené ostatky svätého Hieronima, pretože svätý Hieronim žil dlhé roky v Betleheme pri kostole narodenia pána. Čiže ak jasličky sú v bazilike Santa Maria Maggiore, tak aj Girolamo, svätý Hieronim, sa nachádza tiež pri jasličkách. A zase po ľavej strane je kapela Paulína, Pavla V., ktorý zase umiestnil oltár, v ktorom je zakomponovaný obraz Salus Populi Romani, ku ktorému si samozrejme ešte niečo môžeme potom povedať. Čo je dôležité, tak je tu niekoľko zaujímavých oltárov. Možno z takých zaujímavých je socha svätého Jana Krstiteľa, alebo potom, čo je určite veľmi zaujímavá, je jedna kaplnka, ktorá je dielom Michelangela, bola projektovaná na Michelangelove projekty. Ale asi čo nás najviac môže zaujímať, tak sú to práve tie kaplnky, kaplnka Paulínska Pavla V., kde sa nachádza už samotný obraz Salus Populi Romani. Obraz Salus Populi Romani sa pripisoval svätému Lukášovi, ktorý údajne teda namaloval ten obraz tak, ako poznal panu Máriu. Svätý Lukáš bol lekár, takže ten obraz pravdepodobne teda namaloval, tradícia hovorí, svätý Lukáš, ale historicky sa posúva až niekde do 8. storočia, čiže nedá sa to takto potvrdiť. Takýmto štýlom sa znázorňovala pána Mária práve v 8. storočí, čiže nič nemení, ale na skutočnosti, že ten obraz sa nazýva Salus Populi Romani, čiže záchrana rímskeho ľudu. Bol to výnimočný obraz, ktorý Rímania nosili v nejakých ťažkých krízových situáciách. Takto napríklad v roku 600, keď vypukol mor v Ríme, tak pápež Gregor Veľký šiel v procesii s týmto obrazom cez most a nad Anielským hradom sa ukázal svätý Michal Archaniel, ktorý schoval meč do pošvy a znamenal to koniec morovej epidémie. A práve tento obraz Salus Populi Romani teda mal aj takýto charakter záchrany pred nejakými nešťastiami, pred morom. A celkom prirodzene Rímania chodili prosiť panu Máriu práve pred týmto obrazom v takých nejakých ťažkých situáciách. A aj pápež František prirodzene mal veľmi blízky vzťah práve k tomuto obrazu Salus Populi Romani. Ale okrem tohto obrazu, ktorý je zakomponovaný do modrého mramoru kombinovaného so zlatom, je to fakt mimoriadne výnimočné a ten obraz dokonca držia v takom zlatom ráme anieli. Je to naozaj veľmi, veľmi krásne. Thank you. Ak sa pozrieme ešte nad oltár Salus Populi Romani, tak v tympanone je znázornený práve ten motív objavenia miesta, kde mala byť postavená bazilika, čiže je tam ten patrici Ján a pápež Liberius ako kope základy na mieste, kde sa nachádza sneh, čiže môžu si to veľmi pekne všimnúť. Potom po bokoch sa nachádzajú veľmi krásne sochy svätého Jána a svätého Jozefa, svätého Jana Evangelistu. Potom taktiež, čo je tam veľmi zaujímavé, sú tam aj vlastne akoby také pohrebné miesta pápežu, som spomínal, Pavla V., čiže ten je charakterizovaný aj so všetkými udalosťami, ktoré s tým súvisia. A takisto máme možnosť vidieť aj ďalší je taký symbol Sibyl, potom kupola, ktorá je veľmi krásne prezdobená od takých väčších postav po menšie, aby sa vytvorila akoby taká ešte väčšia hĺbka priestoru. Takže je to skutočne mimoriadne zaujímavé. Potom taktiež, čo je určite na tejto strane zaujímavé, je Café La Sforza, už som spomínal. Je to v podstate návrh Michelangela, čiže nezabudnime, že Michelangelo bol aj architekt a realizovali to Tiberio Calcani a Giacomo della Porta v rokoch 1564 až 1573, teda v čase, kedy už Michelangelo zomrel, lebo v roku 1564 zomrel. On to ešte stihol navrhnúť, ale realizácia čakala práve týchto dvoch, ktorých som spomínal. Potom, čo tu je ešte, kaplnka Čézy, to je tiež veľmi zaujímavá kaplnka. Bola postavená okolo roku 1550 na projekt Guidetti a je tam znázornený výjav sťatia svätej Kataríny Alexandrijskej a taktiež veľmi zaujímavé náhrobné pomníky rodiny Čézy. Čo sa týka tej druhej kaplnky, tak vidíme tú Sixtínsku kaplnku, ktorá je nazývaná ešte aj kaplnka relikvií. Takže tam máme možnosť vidieť kaplnku, ktorá bola postavená Karlom Fontánom za čias pápeža Sixta V. A tam sa pôvodne nachádzali teda relikvie svätého kríža, a tam je uložený aj pápež Pius V, ktorý je určite veľmi zaujímavý. Je tam okrem Sixta V, ktorý je tam pochovaný, aj Pius V. Tiež to bolo realizované na projekt Fontánu a tam sa nachádza teda aj jeho telo, totiž Pius V bol dominikán a súvisí s bitkou pri Lepante, o ktorej sme sa venovali najväčšej námornej bitke proti Turkom. A keďže bol dominikán, tak nosil bielý odev a od tých čias pápeži nosili podľa tradície bielú reverendu. Čiže predtým mali skôr červenú a nie bielú. Čo je určite ešte zaujímavé, už sme hovorili o tom, že hlavný triumfálny oblúk a pod ním sa teda nachádza oltár s jasličkami. Pred nimi je socha Pia 9., ktorý vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie v roku 1854. A vlastne je to znázornené takým štýlom, že pápež kľačí a pozerá na mozaiku, ktorá zdobí nádherný výjav samotnej apsidy, kde vlastne je to dielo, ktoré súvisí s Pannou Máriou, so životom Panny Márie. Je to dielo Jakoba Torittiho z roku 1295. Ak by sme sa chceli pozrieť, tak je tam vlastne korunovácia Panny Márie, ktorá sedí na tom istom tróne s Ježišom. Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom, takže je tam znázornená Panna Mária, ktorá má na hlave korunu z rídzeho zlata podľa Apokalypsy a pod nohami mala mesiac a veniec z 12 hviezd, ako to poznáme. Potom je tam takisto vidieť aj akoby také zástupy anielov a čo je dôležité, potom svätý Ján Krstiteľ, Jakub, Anton a potom svätý Peter, Pavol a František. Čiže je to taký františkánsky motív, čiže Jakobo Torittí, rok 1295. Tá mozaika, ktorá sa nachádza v apside, na ktorú akoby pozerá cez baldachín pápež Pius IX. Čo je ešte dôležité, už som spomínal, že súčasné jasličky sú vložené pod baldachín a vlastne relikvie, ktoré predstavujú jasličky, boli uložené a sú dielom Ignazio Jacomettiho v roku 1883, ale confessio, teda ten baldachín, bol nanovo akoby prerobený z toho pôvodného Vespignanim v rokoch 1862 až 1864.
V dnešnej relácii História a my je našim hosťom cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Hovoríme o zaujímavostiach, ktoré sa nachádzajú v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
Sú tu také zaujímavé miesta, ktoré pre nás Slovákov sú dôležité, keď hneď vojdeme do baziliky Santa Maria Maggiore. Napravo sa nachádza krstiteľnica a je tam aj nápis v slovenčine, ktorý pripomína, že tu bola slávená prvá staroslovenská liturgia v bazilike Santa Maria Maggiore, čiže pre nás Slovákov má o to ešte väčší význam, že svätý Cyril a svätý Metod slúžili prvú staroslovenskú liturgiu práve na tomto mieste a aj Slováci, ktorí zažili, a už sme možno na to aj zabudli, obdobie komunistického režimu, prichádzali tam na to miesto a modlili sa za dar slobody pre Slovensko, ktoré nakoniec prišlo a pripomína nám, že dar slobody nie je samozrejmý a stál nemálo ľudských obetí a životov, aby sme mohli žiť v slobode. A rovnako je veľmi dôležité, aby sme si tú slobodu vedeli aj udržať a za ňu ďakovať. Takže bazilika Santa Maria Maggiore je pre nás Slovákov o to ešte zaujímavejšia, lebo zvýrazňuje tú silnú úctu k Panne Márii. Nie je náhodou od čias svätého Cyrila a Metoda, ktorí prišli z Konštantinopolu, kde úcta k Panne Márii bola veľká, aj Hagia Sofia, ako by mala predstavovať tú múdrosť Kristovu, ale aj Matku Božiu, ako kráľovná múdrosti, tak aj tá samotná bazilika Santa Maria Maggiore je takým akoby pre nás domovom v Ríme, pretože ako silní marianskí ctitelia, ako tí, ktorých patronkou je Panna Mária sedembolestná, tak určite každý, kto príde do tejto bazilike, okrem spevu Tichá noc, Svetá noc, nech prosí Pannu Máriu za dar slobody, ktorá je vzácna, o ktorú by sme nemali prísť. A je tam ešte aj po ľavej strane socha, ktorú dal urobiť pápež Benedikt XV, ktorý bol akoby zabudnutý pápež, pretože takmer celý jeho pontifikát sa odohrával v časoch Prvej svetovej vojny. A znázorňuje tam Pannu Máriu s Ježiškom a Pannu Máriu nazýva ako kráľovna pokoja. Označuje ju za kráľovnu pokoja uprostred vojny. A aj v dnešných časoch, kedy žiaľ Európa je zasiahnutá vojnovým konfliktom, o to viac prosme o dar pokoja aj pre slovanské národy, ktoré sa medzi sebou bijú a ktoré nie sú dôkazom nejakej slovanskej solidarity a tiež sú výrazom toho, že napriek tomu, že oba národy sa utiekajú k Bohu a prosia Pannu Máriu za ochrankyňu, pokoj sa buduje za veľmi ťažkých okolností a o ten treba prosiť, ale za ňo aj bojovať. Takže Bazilika Santa Maria Maggiore je pre nás určite aj dôležitá z toho dôvodu, že je spojená aj s našimi najstaršími dejinami, je spojená so životom svätého Cyrila a Metoda. Svätý Cyril vieme, že slúžil tu v Bazilike Santa Maria Maggiore staroslovenskú liturgiu, ale späť už na Slovensko sa nevrátil, pretože v blízkosti Santa Maria Maggiore sa nachádza bazilika svätej Praxedy, o ktorej sme si rozprávali, že tam prijal pohostenie a býval svätý Peter. Tak tam sa nachádzal aj grécky kláštor. Vezmime si, že v tom čase sa nerozlišovalo medzi východom a západom a slúžili sa liturgie súčasne na oboch miestach. Čiže aj v Ríme sa slúžila východná liturgia u Grékov v blízkosti jednej z hlavných rímskych bazilík. A tam sa nachádzal grécky kláštor, do ktorého Konštantín vstúpil, prijal meno Cyril, obliekol si reholné rúcho a potom nakoniec aj na tom mieste zomrel ako 42-ročný a zodrel sa pre náš národ, pre našich predkov. Je to zároveň aj taká výzva, aby sme na tomto mieste si viac uvedomili význam našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli nielen písmo, ako to hovorili komunisti, ich význam kultúrny bol veľký, ale nezabudnime, že písmo, ktoré použili svätý Cyril a Metod na sväté písmo a kultúra, ktorá bez viery nemôže byť oddelená. Mnohí sa hlásia k odkazu svätých Cyrila a Metoda, ale nie sú to ani ľudia, ktorí praktizujú vieru a ktorí aj za obdobia režimu spolupracovali so samotným režimom. Čiže ak v Bazilike Santa Maria Maggiore prosili naši predkovia za dar slobody a nevedeli, či sa vôbec niekedy na Slovensko vôbec vrátia, pretože tu bola železná opona, tak si uvedomme, že aj svätý Cyril a Metod majú význam nielen kultúrny a nie sú len tí, ktorí tvoria najstaršiu časť našich dejín, ale oni tu prišli ako misionári priniesť dar viery, ktorý veríme, že ostane živý. A myslím si, že svätému Cyrilovi a Metodovi sme ešte veľa dlžní, pretože mali by sme si ich viac uctievať a akoby symbolické miesto usnutia svätého Cyrila alebo usnutia smrti svätého Cyrila v blízkosti Santa Maria Maggiore sú akoby takým spojivom viery, ktorá nemá byť totalitná a ktorá sa má odohrávať v atmosfére slobody.
Dvi od ľudí bioru svoje cechy, jak jesce vašo na ganku, dvi se mogom před tobo otvožiť, ale mogom se před tobo zamknúť. Wystawiają swoje zimne klamki lub lustrują cię ogniem Judasza. Są jak mocno otwarte ramiona lub jak usta zamknięte w grymasie. Le porte di Roma, porte trattorii. I cercaio ab cielo svoio, mis poquagio e dotcnau framughi, он зато цвонял дивненче, таймнице скрываны дуго. Там судьбы кавалеров мальтайнских, где пшестерка от ключа ушките. Можешь дожить в первых блесках солнца, базилике ди Сан-Пьетро в захвите. Курат папежем, ах, це пардо поехать на нарты. И сон суинне джби жимских базилик, турых чайще вымазує грехи. Он отвожил Европу миленийным, он отвожил в настемпне тысячелетие.
V priebehu dnešného večera sme vám predstavili históriu a zaujímavosti pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.